Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យបញ្ចប់និទានភាពចំពោះអំពើហិង្សាប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកភូមិនៅប្រទេសថៃបង្ហាញពីភាពសោកសៅចំពោះទន្លេមេគង្គតែកំពុងតែមានវិបត្តិឬគល់នៃជម្លោះនៅតំបន់ Tigray ក្នុងប្រទេសអេត្យូពីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុខភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃកម្មវិធី Podcast នេះដូចតទៅក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានបានកត់ត្រាថាក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច22នាក់ត្រូវបានវាយប្រហារឬគំរាមកំហែងដោយអំពើហិង្សានៅក្នុងអំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40បានទទូចសូមឲ្យបញ្ចប់វប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពចំពោះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានពួកគេក៏បន្តទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ផងដែរលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាដោយចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាចលករមួយមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងដំណើរការដឹកនាំរដ្ឋនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសារ4ទំព័រសម្រាប់អបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកលើកទី30ក្រោមប្រធានបទផលប្រយោជន៍នៃព័ត៌មានចំពោះសាធារណជនលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាចសាហាវនេះវិស័យព័ត៌មានកាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀតក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណជននិងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលោកថាការធ្វើដូច្នេះជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការនាំយកព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងនាំយកព័ត៌មាននិងសេចក្តីត្រូវការពីប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់រដ្ឋាភិបាលវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានទាន់សភាពការដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានគឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានដាស់តឿនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងប្រកបអាជីពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅទូទាំងសកលលោកសូមយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជៀសវាងគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបំពានទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលឯកជនដោយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានក្លែងក្លាយញុះញង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងកើតមានភាពវឹកវរចលាចលនៅក្នុងសង្គមលោកណប់វិនិយោគប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរផ្ដល់កិច្ចគាំពារសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតក្នុងពេលបំពេញការងារនិងសម្រួលលក្ខខណ្ឌមិនចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាការជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអំពីការចោះយកព័ត៌មានរបស់អ្នកកសែត
អាការណ៍នេះគាត់ណាត់ចប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូល្អប៉ុន្តែអាចមកខាងទៀតមិនទទួលបានឱកាសមិនទទួលបានមជ្ឈបាយមិនទទួលបានទឹកគាំពារដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់ជាតិទេអញ្ចឹងវាមានការពិបាក
នៅក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងរងសម្ពាធខ្លាំងពីជំងឺ COVID-19 អ្នកការពារសិទ្ធិកសែតរូបនេះក៏សម្គាល់នៅចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានឱកាសចេញទៅបំពេញការងារនិងមិនរដ្ឋបတ်លើប្រតិបត្តិការរបស់វិទ្យុបរទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដូចជាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ការអនុញ្ញាត ឲ្យសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដំណើរការហើយចំនួននៃសមាគមសារព័ត៌មានក៏បានកើនពីចំនួន43ក្នុងឆ្នាំ2020មកជាង50នៅឆ្នាំនេះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអំពើគិតកម្មនិងការរដ្ឋបិទសិទ្ធិបានបន្តកើតមានតាំងពីឆ្នាំ1993មកនិងមិនទាន់រកឃើញជនដែលបង្កហិង្សាឬគិតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានទេលោកក៏សម្គាល់ការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2017គឺមុនពេលនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយល់ថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូមិនអាចខ្វះបាននោះស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយនីមួយគួរមានភាពសកម្មក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន
សារព័ត៌មានជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានវាត្រូវតែយើងធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសារព័ត៌មានទាំងឡាយណា
ក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតមួយចំនួនឲ្យប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឬបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 មកលើជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់លើសារៈសំខាន់នៃទូរនទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលប្រទេសកំពុងរងការវាយប្រហារពីជំងឺឆ្លង COVID-19 ដោយអាជ្ញាធរព័ត៌មានបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតអាចចុះយកព័ត៌មាននិងបានផ្ដល់វាក់សាំងជូនអ្នកសារព័ត៌មានតែកិនការចាប់ប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកសែតដោយការប្តឹងផ្ដល់ទៅតុលាការនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបកស្រាយថាវិធានការច្បាប់បានធ្វើតែទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលលោកយល់ថាបានបំពានច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
ដូច្នេះគឺមិនអាចនិយាយបានទេថាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកដែលប្រកខគឺជាការបំបិទសិទ្ធិឬក៏ជាការគំរាមកំហែងនោះ
ដោយឡែកក្រុមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Michelle Bachelet បានអធិប្បាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសារព័ត៌មានសេរីគ្មានការរដ្ឋបិទនិងឯករាជ្យគឺជាគ្រឹះនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានស្ដែងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាការធ្វើរបាយការណ៍រិះគន់លើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឬឥស្សរជនសាធារណៈជារឿយៗតែងត្រូវបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តឬអនុវត្តដើម្បីរដ្ឋបិទនិងដាក់ទោសប្រមទានចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋផ្សេងៗផងដែរដើម្បីកំណត់គោលដៅទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អ្នកភូមិនៅតំបន់ភីអេសាននៃប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរដំណើរធម្មជាតិនៃទន្លេមេគង្គដែលបង្កឡើងដោយការសាងសង់ទំនប់ទឹកនៅផ្នែកខាងលើក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ខណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងព្យាយាមធ្វើការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងអ្នកស្រីវិចិត្រាឌួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តណងខៃប្រទេសថៃហើយលោកសឹងសុផាតនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សជាច្រើននៅតំបន់រាំងស្ងួតនៅភាគអេសាននៃប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់ឡាវនិងកម្ពុជាហើយដែលត្រូវគេហៅជាភាសាថៃថាតំបន់អេសាននោះកំពុងប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃដំណើរធម្មជាតិរបស់ទន្លេមេគង្គដែលបង្កដោយការសាងសង់ទំនប់ទឹកនៅផ្នែកខាងលើនៅក្នុងប្រទេសចិននិងឡាវក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនប់នេះបានបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងរដូវវស្សានិងមានទឹកឡើងខ្ពស់នៅពេលរដូវប្រាំងដែលគួរតែមានភាពរាំងស្ងួតនិងបានផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅរបស់មនុស្សជាច្រើននៅភាគអេសាននៃប្រទេសថៃដែលពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គសម្រាប់អាហារនិងការងារលើពីនេះគម្រោងវារីអគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់មេគង្គទើបតែចាប់ដើមប៉ុណ្ណោះខណៈប្រទេសចិនបាននាំមុខនៅក្នុងការសាងសង់ទំនប់ដោយសម្លឹងរកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់មួយនេះការនេះបានធ្វើឲ្យទន្លេដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនេះដែលមានបណ្ដោយប្រមាណ 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរពីប្រទេសចិនកាត់តាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះកាន់តែថមថយទៅនិងបាត់បង់ទិន្នផលត្រីនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗលោកសុថាអ៊ីនសាំរ៉ានអ្នកនេសាទនៅក្នុងស្រុកមួយរូបបានទួញសោកពីការបាត់បង់ទន្លេមេគង្គដែលលោកធ្លាប់បានស្គាល់នៅពេលដែលលោកព្យាយាមបង់សំណាញ់ចាប់ត្រីគល់រាំងរបស់ថៃនៅក្នុងខេត្តណងខៃដែលនៅត្រើយម្ខាងតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គទល់មុខរដ្ឋធានីវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវកាលពីមុនអ្នកនេសាទលក់ទិន្នផលត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានលក់ត្រីទាំងនោះដើម្បីទិញអង្ករទទួលទានមានអ្នកនេសាទដែលប្រកបរបរបែបនេះប្រមាណ 3,000 នាក់មកពីស្រុកទាំង6នៃខេត្តណងខៃប្រទេសថៃលោកសុថាបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាសូមកុំសាងសង់ទំនប់បន្ថែមអីវាច្រើនហួសហើយ
លោកសុថាថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនការនេសាទនៅក្នុងខេត្តណងខៃធ្លាប់ជួយលោកឲ្យរកចំណូលបានប្រមាណ250ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការនេសាទត្រីបានធ្លាក់ចុះដោយបង្ខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនទៅធ្វើការជាអ្នកជាជួរនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់អ្នកដទៃទៅវិញការខាតបង់ដោយសារផលប៉ះពាល់អេកូឡូស៊ីកំពុងធ្លាក់ទៅលើប្រជាជនក្រីក្រតោកយ៉ាកនៅតំបន់មេគង្គហើយអ្នកភូមិជាច្រើនឥឡូវនេះទទួលទានត្រីដែលទិញពីផ្សារជាជាងចាប់ដោយខ្លួនឯងមនុស្សរហូតដល់60លាននាក់ពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេនេះតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នាដោយទន្លេនេះអាចជាប្រភពអាហារបំពន់ដ៏សំខាន់ឬជាប្រភពប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មនុស្សនៅទូទាំងតំបន់មេគង្គរួមមាននៅក្នុងប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមទំនប់នៅខាងលើនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុកំពុងផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រភេទត្រីនានាព្យាយាមទាំងលំបាកបង្កាត់ពូជនៅក្នុងទឹកដែលហូរឡើងចុះមិនទៀងដោយសារតែតម្រូវការវារីអគ្គិសនីលោកអភិសិទ្ធសុន្ទ្រាវិវាទជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ដែលសិក្សាលើផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ទឹកនិងជាសមាជិកនៃបណ្ដាញប្រជាជនសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គតំបន់អេសានថៃដែលជាអង្គការអភិរក្សនិយមមួយបានថ្លែងថាអម្បូរត្រីយ៉ាងហោចណាស់69ប្រភេទបានបាត់ខ្លួននៅពេលនេះទំនប់ទឹកក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់អម្បូររុក្ខជាតិផងដែរដែលភាគច្រើនជាប្រភពចំណីសម្រាប់ត្រីទឹកទន្លេប្រែក្លាយទៅជាពណ៌បៃតងដោយសារស្លែដែលកើតឡើងដោយកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះទាបភ្លាមៗហើយតំបន់ខ្លះមានពណ៌បៃតងលាយខៀវដោយសារតែដីល្បាប់ត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយទំនប់ទាំង11នៅចិននិងទំនប់2ផ្សេងទៀតនៅឡាវលោកអភិសិទ្ធបានថ្លែងបន្តថាអ្នកភូមិមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីទេពីទំនប់ទាំងនេះហើយមានតែអ្នកទទួលផលទេកំពុងធ្វើចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនប់ទាំងនេះ
ទំនប់ទឹកកំពុងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនថៃនិងវៀតណាមដើម្បីលក់អគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ដោយមានបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរត់កាត់រាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីទំនប់ទាំងនោះចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការថាពួកគេកំពុងផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍដែលជាតម្រូវការខ្លាំងនឹងធម្មពលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវការធម្មពលនេះដើម្បីដំណើរការក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកអភិរក្សថាការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីមានចំនួនលើសលប់រួចទៅហើយលោក Python Dites នៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលជាអង្គការអភិរក្សនិយមមួយបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងសង្កេតឃើញក្រុមគ្រួសារវរៈជននិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនខណៈដែលការខាតបង់ដោយសារការបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមិនត្រូវបានគេគិតបញ្ចូល
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមមានដូចជាកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងខែមេសាថាយុទ្ធសាស្ត្រ10ឆ្នាំបន្ទាប់របស់គណៈកម្មការនេះ គឺត្រូវកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើទន្លេនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈកម្មការនេះមិនមានអំណាចក្នុងការបញ្ឈប់គម្រោងទំនប់ទឹកនោះទេដែលការនេះធ្វើឲ្យទន្លេនេះមិនមានអ្នកការពារដែលមានអំណាចនោះទេក្នុងការព្យាយាមខ្លាយជាប្រភពថាមពលនៃអាស៊ីប្រទេសឡាវកំពុងប្រតិបត្តិការទំនប់ទឹកសំខាន់សំខាន់ចំនួន2នៅទន្លេមេគង្គនិងកំពុងរៀបចំផែនការសម្រាប់គម្រោងមួយចំនួនទៀតដែលភាគច្រើនសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនទំនប់ដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់ផ្ទៃទឹកនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃគឺទំនប់ទឹកសាយ៉ាបូរីនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនថៃឈ្មោះ CK Power ដែលដឹកនាំការសាងសង់នេះនៅតែអះអាងថាខ្លួនប្រតិបត្តិការដោយយកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាស្នូលនិងបានធ្វើការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងដិតដល់និងមានវិស្វកម្មយ៉ាងស្មុគស្មាញរួមមានទាំងផ្លូវសម្រាប់ត្រីឆ្លងកាត់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអម្បូរត្រីនានាអាចហែលទៅទន្លេខាងក្រោមបាន
អ្នកជំនាញថាពួកគេត្រូវការរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតដើម្បីអាចវាយតម្លៃនូវផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានប៉ុន្តែទឹកទន្លេនេះត្រូវបានបង្វែរឲ្យហូរកាត់តាមទំនប់មួយទៀតនៅក្នុងតំបន់សណខំនៃប្រទេសឡាវដែលជាគម្រោងរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន Datang International Power Generation ដែលជាក្រុមហ៊ុនថាមពលរបស់រដ្ឋចិនប្រសិនបើគម្រោងនេះត្រូវដំណើរការដូចគ្រោងទុកនៅក្នុងឆ្នាំ2028មែននោះប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានមានការភ័យខ្លាចថាទំនប់ថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់2000លានដុល្លារដែលមានកម្ពស់ជិត60ម៉ែត្រនឹងអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីចំនួន700មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងមួយឆ្នាំនេះនឹងបញ្ចប់អាយុជីវិតទន្លេនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនេះនេះមានន័យថាទន្លេនេះនឹងខ្វះសារធាតុបំប៉ននិងដីល្បាប់ដែលផ្ដល់សារធាតុបំប៉នដល់អាយុជីវិតរបស់ត្រីប្រទេសថៃបានប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះដោយសារតែគម្រោងនេះនៅជិតព្រំដែនរួមរបស់ខ្លួននិងសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់អាចនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យពិចារណាឡើងវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃបដិសេធមិនព្រមទិញថាមពលអគ្គិសនីទាំងនោះប្រភពមួយពីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីថៃបានត្រាប់ VOA ដោយស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសថៃមិនត្រូវការទិញថាមពលអគ្គិសនីពីឡាវបន្ថែមទៀតទេដោយសារយើងផលិតបានគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងហើយគណៈដឹកការជជែកដេញដោលលើបញ្ហាទំនប់សណខំកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងនោះផែនការសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់មួយទៀតគឺទំនប់ទឹកបាក់ឆំនៅក្នុងខេត្តលើយក្នុងប្រទេសថៃកំពុងបន្តដំណើរការទៅមុខដោយមិនមានការរំខានហើយដែលអាចនឹងក្លាយជាទំនប់ដំបូងដែលនឹងសាងសង់ចំព្រំដែនដែលពុះចែកប្រទេសថៃនិងឡាវទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេត្យូពីក្រោមការដឹកនាំរបស់ជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាម៉េតបានបើកប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ Tigray ឡើងវិញពីកងកម្លាំងរណសិរ្សរំដោះតំបន់ Tigray VOA បានពិនិត្យមើលសាវតារខ្លះៗជុំវិញចំនួននេះដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់នោះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអេត្យូពីបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ផ្លាស់ទីលំនៅនិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់នោះអ្នកខ្លាំមើលបារម្ភថាអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះអាចរេដាល់ហូបពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនចូលទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យចំនួននេះកើតមានឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កងកម្លាំងដែលស្ម័គ្រស្ម័គ្រជាមួយរណសិរ្សរំដោះប្រជាជនទឹកក្រៃឬ TPLF បានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាច្រើនកន្លែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសអេត្យូពីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោកអាប៊ីអាម៉េតថាការវាយប្រហារនោះបានឆ្លងហូបបន្ទាត់ក្រហមហើយបានបញ្ជាឲ្យកងយោធាសហព័ន្ធវាយបកទៅលើកម្លាំងរណសិរ្ស TPLF វិញការវាយប្រហារតបវិញនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ករឿងនឹងការញុះញង់រយៈពេលជាច្រើនខែរបស់ចលនាកម្លាំងរណសិរ្សនេះនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កងយោធាអេត្យូពីថាខ្លួនបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារមួយដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញនៅមូលដ្ឋានរបស់រណសិរ្ស TPLF នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងដោយប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកទៅលើគោលដៅយោធាមួយចំនួនដែលរួមមានទីក្រុងមេខាឡាដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ថៃក្រៃផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមមន្ត្រីរណសិរ្ស TPLF មួយចំនួនលើកឡើងថាការវាយប្រហារនេះបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋស៊ីវិលមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាសាលារៀនទីសក្ការៈបូជានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមដើម្បីយល់ពីឫសគល់នៃចំនួននេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលកើតមានជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅថេក្រាយជាតំបន់ខាងជើងបង្អស់ក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗនេះរណសិរ្ស TPLF គឺជាចលនានយោបាយប្រដាប់អាវុធមួយដែលបានជួយរំដោះប្រទេសអេត្យូពីចេញពីរបបសឹកយោធាដឹកដ៏សាហាវឃោរឃៅដែលត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅក្នុងឆ្នាំ1991អតីតអ្នកតស៊ូម្នាក់នៃតំបន់ទឹកក្រៃលោកមេលីសស៊ីណាវីបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1991ដែលដាក់ចេញនូវប្រព័ន្ធមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសហព័ន្ធនិយមជនជាតិភាគតិចដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមានការបែកបាក់ទៅតាមក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗរហូតដល់10តំបន់ដែលមានស្វ័យភាពមួយចំនួនលោកមេលីសនិងសម្ព័ន្ធភាពចម្រុះគណៈបកនយោបាយដែលលោកបង្កើតឡើងដែលមានឈ្មោះថារណសិរ្សប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្តប្រជាជនអេត្យូពីឬ EPRDF បានគ្រប់គ្រងប្រទេសស្ទើរទាំងស្រុងអ្នកប្រឆាំងនយោបាយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះទោះជាបែបនេះក្តីក៏ប្រទេសអេត្យូពីទាំងមូលមានការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកមេលីសជាមួយនឹងការរីកចម្រើនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យឧស្សាហកម្មទន្ទឹមនឹងនេះដែរការថ្នាំងណាក់ខាងចិត្តសាស្ត្រក៏បានកើនឡើងខ្ពស់ផងដែរចិត្តសាស្ត្រថេក្រៃមានចំនួនតែ 6% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងអស់របស់អេត្យូពីប៉ុន្តែពួកគេបានក្រោកប្រាប់អំណាចក្នុងទំហំដ៏ធំនៅក្នុងជួរកម្លាំងកងយោធាមុខជំនួយនិងវិស័យនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលោកមេលីសបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2012ការប្រឆាំងតវ៉ាដែលកាន់តែរីកធំបានកើតមានឡើងរហូតនាំទៅដល់ការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haley Mariam Desalegn ដែលឡើងជំនួសលោកមេលីសនោះពេលនោះលោក Abiy Ahmed ដែលជាបរិសុទ្ធក្មេងម្នាក់មកពីតំបន់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិភេតិចអូរ៉ូម៉ូបានឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2018លោក Abiy បានដាក់ចេញនូវកំណែទម្រង់មួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានការពិភាក្សាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយប្រទេសអេរីត្រេដែលនៅក្បែរខាងនិងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាច្រើនអ្នកផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកបានទទួលពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាកំណែទម្រង់របស់លោកអាប៊ីបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងកាន់តែខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2019លោកអាប៊ីបានរំលាយគណៈបកកាន់អំណាចEPRDF ហើយបង្កើតគណៈបករុងរឿងឬ Prosperity Party រណសិរ្ស TPLF នៃតំបន់ Tekrai បានបដិសេធមិនចូលរួមជាមួយគណៈបកដែលទើបបង្កើតឡើងថ្មីនេះឡើយមកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំនួននេះបានវិវត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងតំបន់ Tekrai បានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងដោយមិនស្ដាប់តាមរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលដែលបានពន្យល់ការបោះឆ្នោតជាតិដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបានហៅការបោះឆ្នោតនោះថាខុសច្បាប់ចំនួននេះកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបានផ្អាកការផ្ដល់ថវិកានិងកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមរណសិរ្ស TPLF រដ្ឋបាលតំបន់ថេក្រៃលើកឡើងថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនេះស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងនោះវាបានវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿននៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាចំនួននេះបានរីកកាន់តែធំហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅពេលដែលរណសិរ្ស TPLF បានបាញ់គ្រាប់រកែកទៅលើប្រទេសអេរីត្រេដែលនៅក្បែរខាងខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមរណសិរ្ស TPLF បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអេរីត្រេថាបានចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននេះហើយថាប្រទេសនេះសមជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារព្រោះប្រលានយន្តហោះអាស្មារ៉ានិងទីតាំងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសអេរីត្រេត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កងកម្លាំងសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសអេត្យូពីនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រោយការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងមេខេឡាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃកងកម្លាំងយោធាសហព័ន្ធអេត្យូពីបានដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅភាគកណ្ដាលរបស់ទីក្រុងប្រលានយន្តហោះនិងមូលដ្ឋានយោធានៅថ្ងៃដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប៊ីបានប្រកាសបញ្ចប់នូវចំនួនដែលលោកហៅថាជាការប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតមេដឹកនាំរណសិរ្ស TPLF លោកឌីប្រីឈៀនគីប្រីមីខែលបានបញ្ញាបន្តការប្រយុទ្ធទៀតចំនួនដែលកំពុងបន្តកើតមាននេះបានពាក់ព័ន្ធប្រទេសក្បែរខាងមួយចំនួននិងធ្វើឲ្យមានការបារម្ភដល់តំបន់ជួរខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលចាត់ទុកប្រទេសអេត្យូពីជាសសរស្តម្ភនៃស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ជាយូរមកហើយជាទូទៅក្នុងករណីដែលមានសង្គ្រាមអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនោះគឺប្រជាជនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃនិងសេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងតំបន់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ស្ទើរទាំងស្រុងការកាត់ផ្តាច់នូវប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនេះដល់ការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតអំពីចំនួននិងផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានឡើងលើប្រជាជនជ នសិវរាប់ម៉ឺននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ទឹកក្រៃដោយភៀសចង់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនិងតាមទូកដ៏គ្រោះថ្នាក់តាមដងទន្លេថេកគេស៊ីឆ្ពោះទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនប្រទេសស៊ូដង់ទោះបីការប្រយុទ្ធគ្នាមានការថមថយខ្លះការប្រចាំខែធ្នូកន្លងទៅក៏ដោយក៏ផលប៉ះពាល់នៅតែបន្តមានដោយពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់បានផ្លាស់លំនៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនិងស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមនុស្សប្រមាណ 950,000 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដែលក្នុងនោះមនុស្សចំនួន 61,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសស៊ូដង់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពុំអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយចូលទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួននោះទេស្របពេលដែលទីតាំងជាច្រើនកន្លែងក្នុងតំបន់ទឹកក្រៃកំពុងត្រូវបានរឹតបន្តឹងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការដទៃទៀតបានគូបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះទុរភិក្សហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យបន្ថែមពីលើការឆ្លងដេតបាក់នៃជំងឺ COVID-19 នោះជនភៀសខ្លួនដែលស្ថិតក្នុងជំរំក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ថាពួកគេនឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់គេវិញនោះឡើយពីព្រោះពួកគេបារម្ភពីសុវត្ថិភាពហើយទិសដៅនៃចំនួនដ៏យូរលង់នេះនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកសេរីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី13នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាទំនិញខ្លែងខ្លាយនិងផលិតផលចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពនៅតែជាបញ្ហាសុខាភិបាលដ៏ចម្បងដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុខុមាលភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានការទទួលទានចំណីអាហារនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលគ្មានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពក៏បណ្ដាលឲ្យដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវផងដែរដោយសារការចំណាយថវិកាដើម្បីព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតើស្ថានភាពចំណីអាហារនិងទំនិញគ្មានសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចតើកម្ពុជាគួរចាំបាច់ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមួយនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុននាពេលអនាគត
ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសប្តាហ៍នេះមានភាពប្រសើរឡើងពីជាងមុនដោយសារតែយើងក៏លេខមើលទៅយើងឃើញថាយើងមានជំរើសច្រើនជាងមុនយើងមានជំរើសសាច់ជំរើសបន្លែជំរើសច្រើនជាងមុនដែលយើងមានត្រឹមតែត្រីហើយនឹងបាយឬក៏អំបិលហើយគុណភាពនៃអនាម័យហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរហើយជាពិសេសចំណេះដឹងនឹងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅលើសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនជាងមុនដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលឃើញនៅកត្តាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងគួរតែគិតហើយនឹងដោះស្រាយណាបើយើងក៏លេចទៅលើចំណីអាហារទូទៅទាំងមូលយើងក៏គួរតែក៏លេចមើលថាតើចំណីអាហារនោះបានមានប្រភពមកពីណាតាំងពីការដាំដុះតាំងពីការចិញ្ចឹមសត្វរហូតមកដល់បាយនៅលើតុយើងនេះដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងម្ហូបផ្សេងៗនឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាហ៊ុយសុគីអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មប្រចាំស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាកញ្ញាសុគីបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាហុយសុគី
ចា៎ជម្រាបសួរវិជ្ជការ
នៅក្នុងភាគទី13នេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាហុយសុគីអំពីទស្សនវិស័យនៃសវត្ថភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជានិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតនៃវិស័យមួយនេះមានភាពប្រសើរឡើង
យើងដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនិងជាប្រទេសដែលធ្វើកសិកម្មច្រើនតែក៏នាំចូលគ្រឿងបរិភោគច្រើនពីប្រទេសផងដែរហើយនៅពេលដែលនិយាយអំពីចំណីអាហារមិនមែនមានតែចំណីអាហារសម្រាប់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិតទៅដល់សុខភាពចំណីអាហារជាសំខាន់ផងដែរចាស់ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់សុំការពន្យល់ពីកញ្ញាសុគីបន្តិចថាអ្វីទៅជាសុខភាពចំណីអាហារហើយអ្វីទៅជាសន្តិសុខចំណីអាហារចាស់សូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណវិជ្ជការចំពោះសំណួរមួយនេះចំពោះពាក្យដែលថាសុខភាពចំណីអាហារហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើថាអ្វីដែលយើងញ៉ាំគឺវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក៏ដូចជាក្នុងរយៈពេលវែងផងដែរហើយចំពោះដែលមកយើងក្លែកមកលើទៅលើសន្តិសុខចំណីអាហារវិញគឺបានន័យថាយើងមានចំណីអាហារដែលអាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់មនុស្សទាំងផ្លូវកាយផ្លូវសង្គមក៏ដូចជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបានន័យថាចំណីអាហារនឹងគឺយើងអាចនឹងមានគ្រប់ពេលហើយប្រភេទចំណីអាហារទាំងនោះក៏ត្រូវតែមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើង
ចា៎ស្រាប់មកទៅហើយបានជាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមានសារៈសំខាន់
សុខភាពចំណីអាហារនឹងមានសារៈសំខាន់នឹងទៅលើសុខភាពរបស់រាងកាយរបស់យើងមួយមួយនឹងគឺដោយសារតាបើយើងក្លែកទៅមើលរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលគឺសុទ្ធតែកើតមកពីចំណីអាហារទាំងកោសិកាទាំងស្បែកទាំងសក់ទាំងកញ្ចក់របស់យើងនឹងគឺសុទ្ធតែជាចំណីអាហារទាំងអស់អញ្ចឹងសុខភាពនៃចំណីអាហារនឹងគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់វិជ្ជការធ្លាប់សង្កេតឃើញថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំអីដែលអត់ល្អដែលចំណីចំអិនមិនបានស្អាតយើងនឹងឃើញបញ្ហាព្រៀមព្រៀមតែម្ដងហើយចំពោះចំណីអាហារមួយចំនួននោះដែលមិនចេញជាប្រភេទជំងឺឲ្យយើងឃើញព្រៀមព្រៀមទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចក្លាយទៅជាឲ្យយើងកើតជាមហារីកពះពោះវៀនបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលយើងមើលអត់ទាន់ឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សយើងហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសំខាន់បំផុតទៅលើថាសុខភាពចំណីអាហារនឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំអ្វីដែលអត់មានសុខភាពជីវិតរបស់យើងក៏អត់មានសុខភាពទៅតាមនឹងដែរ
អគុណសុគីយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពចំណីអាហារជាទូទៅគេមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់នៅឯបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចជាអឺរ៉ុបឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមការលូតលាស់ឃើញមានគាត់ធំធំហើយជាទូទៅគេតែងនិយាយថាពួកគាត់នឹងមានភាពឆ្លាតវៃជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ក្រីក្រអីជាដើមតើការណីទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីការបរិភោគអាហារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេ
ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរហើយមិនមែនបានន័យថាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍហ្នឹងគាត់សុទ្ធតែមានចំណីអាហារដែលល្អជាងយើងទេជួនកាលគាត់ញ៉ាំប្រភេទដូច burger អីច្រើនណាហ្នឹងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់វាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាទោះបីជាអ្នកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍមែនប៉ុន្តែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមួយដែលពិបាករកចំណីអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាមានគុណភាពសម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាទូទៅទេថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍនឹងសុទ្ធតែមានគូកបាល់ល្អជាងប្រទេសដែលអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែកញ្ញាលើកឡើងគឺត្រឹមត្រូវថាបញ្ហាចំណីអាហារនឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ទៅដល់ការលូតលាស់នៃគូកបាល់របស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បើយើងសង្កេតទៅមើលក្មេងក្នុងក្មេងអាយុ5ឆ្នាំគូកបាល់របស់គាត់ទាមទារយកនៅធម្មពល 50% ក្នុងចំណោមធម្មពលដែលគាត់មាននៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់នឹងហើយមនុស្សពេញវ័យដូចពួកយើងនឹងគូក្បាលទូចរបស់យើងឯ1គីឡូកន្លះហ្នឹងណាគឺវាត្រូវការទៀមទាយ៉ាងហោចណាស់ជាមធ្យម 20% នៃធម្មពលដែលយើងមានប្រចាំខ្លួនទាំងមូលនឹងដែលបានមកពីចំណីអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងគូក្បាលហ្នឹងវាត្រូវការអាធម្មពលហ្នឹងខ្លាំងណាអញ្ចឹងចំណីអាហារដែលយើងញ៉ាំចូលហ្នឹងគឺប្រកបជាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់គូក្បាលហ្នឹង
មាន មានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលមានមុខរបរជាអ្នកជួញដូរខ្នាតតូចក្នុងផ្សារធំថ្មីកញ្ញាហ៊ុយសុគីតែងតែសង្កេតមើលលើការលក់ម្ហូបចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទក្នុងទីផ្សារតាំងពីវ័យកុមារជាអ្នកដែលមានភាពធន់នឹងចំណីអាហារសុគីចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបៀបរៀបចំទុកដាក់អាហារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលធំដឹងក្តីសុគីបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យ Williams College ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Williamstown រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកសុគីបានសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើគោលនយោបាយសន្តិសុខសង្គមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រតាមរយៈគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តោតទៅលើសុខុមាលភាពចំណីអាហារនិងសុខភាពទូទៅដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅតាមអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនានាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះសុគីមានគោលបំណងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
ចា៎មួយទៀតសុគីខ្ញុំចង់សួរដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារចុះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែបន្តបរិភោគចំណីអាហារដែលអត់មានសុវត្ថិភាពឬក៏យើងប្រើឲ្យសួរស្ដាប់ថាអត់ល្អអីចឹងណាតែគាត់អាចប្រឈមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពឬក៏ជំងឺអីខ្លះដែរ
ជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណីអាហារមានច្រើនណាមានតាំងពីខ្ញុំមិនមែនជាប៉ែទេអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចរៀបរាប់អត់បានគ្រប់ប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តអាមើលថាតើចំណីអាហារអ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែញ៉ាំអ្វីខ្លះដែលយើងអត់គួរញ៉ាំហើយការប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងបន្ទាប់ពីដែលអ្វីដែលយើងបានញ៉ាំអត់ល្អហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមហារីកក្រពះពោះវៀនក៏ច្រើនដែរយើងឃើញខ្ញុំមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឃើញអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគឺកើតមានជំងឺផ្លែផ្លែដែលជំនន់ឪពុកដៃរបស់យើងអត់មានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសុទ្ធខ្ញុំគិតថាសុទ្ធតែមកពីកត្តានៃចំណីអាហារដែលយើងបានញ៉ាំទៅហ្នឹងវាអត់មានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន
់ចាស់អរគុណសុគីតក្រឡេកមកមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពបែបណាដែរ
បើយើងប្រៀបធៀបទៅកាលពី 10-20 ឆ្នាំមុនណាខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងពីជាងមុនដោយសារតែយើងក៏លេខមើលទៅយើងឃើញថាយើងមានជំរើសច្រើនជាងមុនយើងមានជំរើសសាច់ជំរើសបន្លែជំរើសច្រើនជាងមុនដែលយើងមានត្រឹមតែត្រីហើយនឹងបាយឬក៏អំបិលហើយគុណភាពនៃអនាម័យហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរហើយជាពិសេសចំណេះដឹងនិងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅលើសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនជាងមុនដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលឃើញនៅកត្តាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងគួរតែគិតហើយនឹងដោះស្រាយបើយើងក៏លេចទៅលើចំណីអាហារទូទៅទាំងមូលយើងក៏គួរតែក៏លេចមើលថាតើចំណីអាហារនោះបានមានប្រភពមកពីណាតាំងពីការដាំដុះតាំងពីការចិញ្ចឹមសត្វរហូតមកដល់បាយនៅលើតុយើងនេះដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងម្ហូបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតើការដាំដុះរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការប្រើសារធាតុគីមីច្រើនជាងមុនពួកឯងយើងត្រូវកសិករចង់បានទិន្នផលខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីរបស់គាត់ហ្នឹងនៅតែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពយើងអាចនិយាយបានថាគាត់អត់ទាន់មានការយល់ច្បាស់ជាក់លាក់នៅឡើយទេជាពិសេសថាតើគួរតែប្រើក្នុងចំនួនប៉ុន្មានក្នុងរយៈពេលណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
សុខាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពចំណីអាហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមើលឃើញថាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ
ចា
៎តែកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមានស្ថានភាពសុខភាពចំណីអាហារបែបនេះ
អឺខ្ញុំគិតថាមានកត្តា3សំខាន់ទី1គឺជាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចប្រកបកសិកររបស់យើងគាត់ត្រូវការទិន្នផលខ្ពស់មែនអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ចំណេញហើយដល់ពេលយើងជាអ្នកបរិភោគហ្នឹងយើងចង់ញ៉ាំអីដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយកំឡុងពេលដែលយើងមានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើថាការប្រើប្រាស់ជីការប្រើប្រាស់ថ្នាំការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យមានទិន្នផលខ្ពស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាកសិកររបស់យើងហ្នឹងអត់ទាន់យល់ច្បាស់នៅឡើយដោយសារតែកត្តាចំណេះដឹងរបស់គាត់ជាពិសេសឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំឃើញថាកសិករនៅក្បែរគ្នាមានដីក្បែរគ្នាឃើញកសិករមួយគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីអីអញ្ចឹងទៅកសិករមួយទៀតក៏លេចមើលទៅឃើញថាអូគេធ្វើបានទិន្នផលច្រើនក៏យកមកប្រើដែរដោយគាត់អត់ទាន់មានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងគាត់មិនបានដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ល្អវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទាំងគាត់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺសារជាតិគីមីដែលគាត់បាញ់ហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមផ្លូវសុខភាពរបស់គាត់ហើយចំណីអាហារដែលគាត់ផលិតមកឲ្យពួកយើងញ៉ាំហ្នឹងក៏នៅតែក៏មានបញ្ហាផងដែរអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់ចង់បានទិន្នផលខ្ពស់ប្រាក់ចំណេញច្រើនបញ្ហាចំណេះដឹងដែលគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយអាចជះឥទ្ធិពលដល់បញ្ហាសុខភាពនៃចំណីអាហារនៅកម្ពុជាហើយកត្តាចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ផងដែរនោះគឺច្បាប់និងទម្លាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចជានៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំមកសម្ភាសជាមួយវិជ្ជការថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះទុកមកខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីមើលការរស់នៅតាមដងផ្លូវរបស់យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានទម្លាប់ចោលសំរាមក្រៅធុងសំរាមនៅមានច្រើនហើយណាមួយធុងសំរាមក៏អត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ដែរគាត់ចោលសំរាមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញហាងចំណីអាហារនៅជាប់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអានឹងវាជាទម្លាប់របស់យើងដែលយើងគិតថាអត់អីអីអញ្ចឹងណាហើយបញ្ហាច្បាប់មួយទៀតហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានច្បាប់តកតងទៅលើសវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅឡើយទេខ្ញុំឮថាច្បាប់នឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនឹងចាំមើលថាតើច្បាប់ទៅលើសវត្ថិភាពចំណីអាហារហ្នឹងយើងមានអីខ្លះហើយតើការអនុវត្តហ្នឹងនឹងคลายជារបៀបណាដែរនឹងคลายទៅជាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបញ្ហាទាំង3ហ្នឹងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចំណេះដឹងនិងច្បាប់ហើយនឹងទម្លាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពសវត្ថិភាពចំណីអាហារដូចយើងមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
នៅកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់54នាក់បានស្លាប់ដោយសារការពុលអាហារបន្ទាប់ពីបរិភោគចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពបន្ថែមលើនេះបញ្ហាចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពនេះបានបង្កឲ្យមនុស្សប្រមាណ 3,600 នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងប្រមាណ 3,500 នាក់ទៀតត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៃនាយកដ្ឋានឱសថចំណីអាហារបរិក្ខាពេទ្យនិងគ្រឿងសម្អាងប្រចាំក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមអ្នកជំនាញខាងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបានគូសម្គាល់ថាក្រុមពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះជាងគេរួមមានកុមារដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្រុមពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ដែលមានអាយុលើស65ឆ្នាំនិងអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទន់ខ្សោយបន្ថែមលើនេះកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលជាមូលហេតុនៃការពុលចំណីអាហាររួមមានការបរិភោគអាហារមានលាយឡំជាមួយនៅសារធាតុកខ្វក់អាហារមានពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតវីរុសនិងបាក់តេរីដែលបង្កជាជំងឺនិងអាហារមានសារធាតុគីមីហួសកម្រិតសុវត្ថិភាពជាដើម
នៅចំពោះដាល់កញ្ញាសរសេរអំពីចំណីអាហារនិងកសិកម្មក្នុងសៀវភៅកម្ពុជា2040ឃើញថាមានការព្យាករណ៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាគតចំណីអាហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2040តើចំណីអាហារនៅកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពបែបណា
ខ្ញុំសូមបញ្ចូលវិជ្ជការបន្តិចតកតងជាមួយនឹងសៀវភៅកម្ពុជា2040ហ្នឹងណាដែលដែលយើងកាន់លើកសភៅនឹងឡើងយើងឃើញថាកម្ពុជាឆ្នាំ2040មនុស្សភាគច្រើនតែងតែយល់ថាអូសភៅនឹងនិយាយអំពីការទស្សន៍ទាយការព្យាករណ៍ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅនៅក្នុងជំពូកដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងគឺ ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើទស្សនវិស័យជាជាងការព្យាករណ៍ពីព្រោះអីភាពខុសគ្នារវាងការព្យាករណ៍និងទស្សនវិស័យហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងព្យាករណ៍ឬក៏យើងទស្សន៍ទាយអ្វីមួយយើងគ្រាន់តែទស្សន៍ទាយហើយយើងអង្គុយចាំមើលថាតើការទស្សន៍ទាយរបស់យើងនឹងខ្លាយទៅជាការពិតឬអត់ក្នុងឆ្នាំ2040ប៉ុន្តែអានឹងមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេគឺខ្ញុំចង់សរសេរនឹងគឺសរសេរពីចក្ខុវិស័យគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហើយតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបាននៅចក្ខុវិស័យទាំងអស់នឹងតែអានឹងវាបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលយើងគួរតែធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីយើងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងពេលអនាគតនឹងជាជាងដែលយើងអង្គុយចាំមើលថាតើវានឹងកើតឡើងដោយការទស្សន៍ទាយរបស់យើងឬក៏អត់អញ្ចឹងបែរមកលើចក្ខុវិស័យរបស់នាងខ្ញុំទៅក្នុងបញ្ហាចំណីអាហារនិងកសិកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2040ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំចង់បែងចែកជា2ទី1ទៅលើខ្ញុំចង់កលេចមើលទៅលើតម្រូវការចំណីអាហារនៅក្នុងស្រុកឲ្យដូចយើងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកហូបហ្នឹងណាយើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានលទ្ធភាពច្រើនជាងមុននៅក្នុងការទៀមទាប្រភេទចំណីអាហារដែលសម្បូរបែបដែលមានផ្ដល់នៅសុខភាពល្អដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមានដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានជាពិសេសទៅលើតម្រូវការរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះអីរងៃហ្នឹងយើងឃើញអានេះការដែលយើងពាក់នៅដៃហ្នឹងណាដែលយើងគេនេះការហ្នឹងគឺបង្ហាញថាបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងលោតនៅក្នុងកម្រិតមួយណាតើយើងមានលើសឈាមឬក៏បញ្ហាសុខភាពអីខ្លះអញ្ចឹងអានេះការហ្នឹងវាបានប្រាប់យើងហីតែប៉ុណ្្នឹងជាបច្ចេកវិទ្យាមួយតែខ្ញុំសម័យឃើញខ្ញុំគិតថានៅពេលអនាគតហ្នឹងនេះការហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជានេះការប្រាប់យើងថាបេះដូងរបស់យើងលោតក្នុងកម្រិតមួយណាឯងប៉ុន្តែនាឡិកានឹងគឺអាចដឹងថារាងកាយរបស់យើងនឹងកំពុងតែទៀមទានៅចំណីអាហារប្រភេទណាដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពនិងធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអាបច្ចេកវិទ្យាមួយមួយដែលយើងពាក់នៅដៃរបស់យើងហ្នឹងវានឹងអាចប្រាប់យើងថាយើងត្រូវការអីគេអញ្ចឹងអាតម្រូវការរបស់យើងហ្នឹងគឺជាក់លាក់មែនទែននៅក្នុងពេលអនាគតហ្នឹងមិនមែនដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹកឃើញថាយើងចង់ញ៉ាំនេះយើងចង់ញ៉ាំនោះប៉ុន្តែអាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំរបស់អ្វីដែលល្អដល់សុខភាពរបស់យើងទៅដល់រាងកាយមួយដែលយើងចង់បាននៅក្នុងពេលអនាគតនឹងអញ្ចឹងវាខុសប្លែកទាំងស្រុងពីតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនឹងរាល់ថ្ងៃដែលយើងមើលឃើញណាហើយផ្ដោតមកលើការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារវិញបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាកសិករក៏ដូចជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកចំណីអាហារហ្នឹងគាត់អាចផ្ដល់នៅប្រភេទចំណីអាហារដែលអតិថិជនរបស់គាត់ត្រូវការទៀមទាបានហ្នឹងគឺដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងផងដែរខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិចបើសិនជាយើងមានអាចបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតម្រូវការរបស់រាងកាយរបស់គាត់ម្នាក់ៗហ្នឹងអាចបច្ចេកវិទ្យាតែមួយហ្នឹងក៏អាចប្រាប់ទៅដល់អ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់នៅចំណីអាហារហ្នឹងដែរថាតម្រូវការហ្នឹងមាននៅទីណាចំនួនប្រមាណអ្នកតម្រូវការទៅលើប្រភេទចំណីអាហារបែបណាដែលធ្វើឲ្យគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមតម្រូវការទាំងអស់នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងបានន័យថាយើងមិនមែនផ្គត់ផ្គង់តែលើអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញចំណីអាហារហ្នឹងទេមិនប្រោតទៅលើតែធម្មអ្នកមានទេសំបីតែអ្នកក្រដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញចំណីអាហារដែលថ្លៃដែលតម្រូវការឲ្យមានតម្លៃថ្លៃគុណភាពល្អហ្នឹងអ្នកក្រក៏គាត់អាចទទួលយកនៅប្រភេទចំណីអាហារដែលអាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់រាងកាយគាត់បានដូចគ្នា
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជា
តាមស្ដាប់ការពន្យល់របស់កញ្ញាមានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងស្ថានភាពចំណីអាហាររួមជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហ្នឹងនឹងមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ចានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យកើតមានឡើង
តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យស្ថានភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតនឹងអាចឈានទៅសម្រេចបានដូចជាការរំពឹងទុករបស់កញ្ញា
យើងអាចធ្វើរឿងជាច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងអត់ត្រូវចាំដល់ឆ្នាំ2040បានយើងធ្វើទេនៅពេលដែលយើងមានចក្ខុវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ2040សកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបាននៅចក្ខុវិស័យនឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើនៅពេលឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមាន3ទី1យើងអាចផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងកត្តាចំណេះដឹងបានន័យថាយើងអាចយកបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មកប្រើប្រាស់ក៏បានហើយក៏យើងគួរតែមាននៅការលើកទឹកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកហ្នឹងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងផងដែរឧទាហរណ៍ថាវិជ្ជាមានជាការអាមេរិកមួយមានជាការអាមេរិកមួយយើងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនណាដើម្បីទៅស្រោចទឹកដើម្បីទៅមើលថែថាមានសត្វអត់មានអីអត់ប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចប្រាប់យើងថាជាការអាមេរិករបស់យើងនេះកំពុងតែធ្វើការទឹកក្នុងចំនួនណាមួយហើយត្រូវការជីក្នុងចំនួនណាមួយហើយត្រូវការបាញ់ថ្នាំក្នុងចំនួនណាមួយហើយហើយអាចចំនួនណាមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានគេកំណត់ឡើងមកហ្នឹងដែលផ្ដោតទៅលើសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏មិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានផងដែរអញ្ចឹងអាបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនតើបើសិនជាយើងអាចបង្កើតវាបានបើយើងមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងក្មេងៗច្រើនហើយក៏គាត់មានចំណេះដឹងនឹងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងអាចមានបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីសន្សំចំណាយទៅដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងចំណីអាហាររបស់យើងផងដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសំខាន់ផាកផាយគ្នាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបរិយាកាសធ្វើជំនួយមួយដែលសមស្របនិងល្អនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ទទួលបានប្រាក់ចំណេញហើយក៏ដូចជាយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងទទួលបានចំណីអាហារមួយដែលមានសុវត្ថិភាពដែលមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់និងមានការវិនិយោគឲ្យមានច្រើនទៅលើវិស័យហ្នឹងផងដែរបើសិនជាវិស័យរបស់យើងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានប្រាក់ចំណេញណាឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតនៅប្រភេទចំណីអាហារថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅក្នុងទីផ្សារទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានអានេះក្នុងន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារហ្នឹងគឺដូចយើងឃើញនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគេបង្កើតដូចជាគេយកកោសិកានៅក្នុងឡាបូបង្កើតចេញជាសាច់ដែលធ្វើយើងញ៉ាំដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការចិញ្ចឹមសាច់សត្វគោឬក៏សត្វជ្រូកអាហ្នឹងគឺត្រូវការមានបរិយាកាសធ្វើជំនួយមួយដែលសមស្របដើម្បីឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍអាប្រភេទវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងចា៎ហើយកត្តាមួយដែលសំខាន់មួយទៀតដែលសំខាន់ផងដែរហ្នឹងគឺកត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងផ្លូវដែលលឿនដែលជំរុញឲ្យការដឹកជញ្ជូនចំណីអាហាររបស់យើងនឹងទាន់ពេលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់អ្នកដែលមានតម្រូវការនឹងឲ្យបានលឿនហើយមិនហើយនឹងរក្សាបាននូវគុណភាពជាពិសេសសាច់ប្រហែលថាបើសិនជាយើងត្រូវដឹកសាច់ពីសៀមរាបមកភ្នំពេញតើយើងត្រូវការផ្លូវលឿនកម្រិតណាហើយតើយើងត្រូវការក្នុងរថយន្តដែលយើងដឹកហ្នឹងមានទូតកកមានបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងនៅតែរក្សាគុណភាពហើយចំពោះបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញទៅលើភ្លើងអគ្គិសនីដែលយើងឃើញថាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅថ្លៃនៅឡើយទេហើយបើសិនជាក្នុងតម្លៃមួយដែលថ្លៃហើយយើងផលិតទៅចំណីអាហាររបស់យើងក៏ថ្លៃទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យភ្លើងអគ្គិសនីរបស់យើងហ្នឹងចុះថោកជាពិសេសក្នុងជំរុញនៅក្នុងវិស័យចំណីអាហារហ្នឹងឲ្យវាផលិតទៅអស់ថ្លៃដើមបន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តមួយផងដែរដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកខាងលើហ្នឹងចា
៎ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទូទៅនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាពិសេសក្នុងចំណោមអាជីវកម្មផលិតចំណីអាហារដែលលក់ដូរចល័តតាមដងផ្លូវដូចជាតាមរទេះនិងតូចក្រយានយន្តជាដើមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការ CGIAR បានរកឃើញថាចំណីអាហារផលិតដោយអាជីវកម្មទាំងនេះមិនមានអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវដដែលនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនក៏ទទួលស្គាល់ថាចំណីអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ មិនមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នោះទេដោយពួកគេបានលើកឡើងអំពីកង្វល់នៃការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងដំណើរការដាំដំណាំកសិផលនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាដើម
អកូនសុគីយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលសុគីបានលើកឡើងណាបើយើងមើលទៅលើបរិបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតើអ្វីដែលសុគីបានលើកឡើងមិញហ្នឹងអាចនឹងសម្រាប់បាននឹងកម្រិតណាដែរសម្រាប់ឆ្នាំ2040
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានចក្ខុវិស័យហ្នឹងនឹងមានការតាំងចិត្តចូលរួមនឹងមានចំណេះដឹងឲ្យនៃការចង់បានប្រភេទចំណីអាហារដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពដល់រាងកាយរបស់យើងខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបាន
ចា៎អរគុណសុគីនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនរណាខ្លះដែលមានទុនទីនៅក្នុងការចូលរួមអនុវត្តឲ្យស្ថានភាពចំណីអាហារនិងសន្តិសុខស្បៀងដែលយើងបានលើកឡើងមុនហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើង
ខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺសំខាន់ដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់យល់ឃើញថាចំណីអាហារប្រភេទណាដែលមានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារប្រភេទណាដែលអាចមានសារធាតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យតម្រូវរបស់ការរបស់គាត់ហ្នឹងមានលក្ខណៈសមរម្យនិងសមស្របហ្នឹងគឺវាសំខាន់ហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺដូចជាក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងគេឃើញថាគាត់ជាអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់ផងដែរពីការផ្គត់ផ្គង់នៅចំណីអាហារហ្នឹងដើម្បីឲ្យវិស័យចំណីអាហារហ្នឹងវាល្អប្រសើរជាងមុនបើន័យថាអ្នកក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងមិនមែនធ្វើអីដើម្បីតែចំណេញដោយផ្លេចនៅគុណធម៌ផ្លេចនៅសីលធម៌ក្នុងការផ្ដល់នៅប្រភេទទំនិញមួយដែលមានគុណភាពទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងឯងហើយការវិនិយោគរបស់គាត់ហ្នឹងក៏សំខាន់ផងដែរមួយទៀតកត្តាច្បាប់អ្នកដែលតើតួនាទីសំខាន់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតច្បាប់ឲ្យជាក់លាក់តាក់ទងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហើយក៏ទាមទារឲ្យមាននៅការអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាមិនថាអ្នកជំនួញធនតូចធនធំច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងអាចទទួលយកបានហើយអ្នកដែលចូលរួមសំខាន់ម្នាក់ទៀតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដែលគាត់អាចដើរតួនាទីក្នុងការដែលជួយផ្ដល់ជាយោបល់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលគាត់ទទួលបានឬក៏គាត់មានពីប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍលឿនដែលគាត់មានការសិក្សាជ្រាវជ្រាវផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងចំណីអាហារហ្នឹងផងដែរចា
៎ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាហ៊ុយសុគីអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើផ្នែកអាហារនិងកសិកម្មដែលបានអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
ចាអរគុណវិជ្ជាចំពោះកិច្ចសន្ទនាថ្ងៃនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast និងគេហទំព័ររបស់ VOA សូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី14របស់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី14នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី19ខែឧសភាខាងមុខនេះសូមអរគុណទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.